желең үш қоңырға сиетті өлкем менің.
Тау өзен көк майсаңа көзім тоймай, ел жүріп жүрегімнен ән түгемін. Алаңсыз ала тауға арқа сүйіп,
шадырап жайнай берші мәртебенің, мәртебенің.
Үш қоңыр тектіліктің тұғырысы, сұлулық әлемінің тұнығысы. Жүріп мен сезу керек жұпарыңды, қадырын қазынаңын білу үшін. Үш қоңыр келбетіңе таңғаламын, арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым.
Көкті сүйіп құлдилаған
бұл жердің бабам жүрген жайлауында, өзені арнасына бір сыймаған.
Әбіштей атамыз бен әлшанана
мекенде балашына нұр сыйлаған, ұл сыйлаған.
Үш қоңыр тектіліктің тұғырысы, сұлулық әлемінің тұнығысы. Жүріп мен сезу керек жұпарыңды, қадырын қазынаңның білу үшін. Үш қоңыр келбетіңе таңғаламын, арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым менің. Мың алғыс тарқандала асқар үшін. Ғажаптың қайнарысың, бастауысың, қазақтың аласармас аспанысың. Үш қоңыр келбетіңе таңғаламын, арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым менің. Үш қоңыр арман әнім сенсің мәңгі мақтанышым.